การไล่เบี้ยพศในสมัยกรุงศรีอยุธยากับรัชกาลของกรุงศรีอยุธยาก็ขอจะว่าต่อไปตอนนี้ก็มาถึงรัชกาลที่4ก็ว่าเมื่อปีพศ1931นะคุณหลวงพระโอษฐ์เสด็จไปที่เชียงใหม่พระทรงสวรรคตกลางทางราชโอรสคือพระเจ้าทองลั่นครองราชสมบัติได้7 วันสมเด็จพระราเมศวรก็สำเร็จโทษเสียแล้วก็ขึ้นรองขึ้นครองราชแทนนี่เป็นอันว่าราชการที่2ก็กลับมาเป็นราชการที่3ใหม่นี่ใครเอาลูกตาไปไหนจ๊ะเป็นนั้นว่าความแน่นอนอะไรมันก็ไม่มีพระราเมศวรท่านมาเป็นราชการที่2แต่คงจะกลัวอำนาจของได้พระขุนหลวงพระงัวจึงได้ถวายพระราชสมบัติต่อมาขุนหลวงพระงัวเสด็จสวรรคตรู้สึกว่าขุนหลวงพระงัวเนี่ยตียาวมากแล้วก็ทุนเดิมก็คือมาจากพระเจ้าพรหมมหาราชตามที่ท่านบุตรเฒ่าเล่าให้ฟังคือการเล่าให้ฟังนั้นท่านเล่าให้ฟังนานแล้วคนนั้นบ้างคนนี้บ้างแล้วก็จะผสมผสานกันเป็นอันว่ารัชกาลที่4ได้แก่พระเจ้าลั่นทองนะพระเจ้าทองลั่นพระเจ้าทองลั่นถือว่าเจ้าทองลั่นเป็นรัชกาลที่4ครองราชได้7วันสมเด็จพระราเมศวรสำเร็จโทษคือฆ่าเสียแล้วขึ้นครองราชแทนเป็นรัชกาลที่5มาพศ1932ทรงท่านบอกว่าที่เชียงใหม่กวาดต้อนผู้คนส่งไปนครศรีธรรมราชจันทบุรีใครกวาดใครต้อนก็ไม่รู้เขาเขียนย่อๆไว้นี่เอาประมวลมาเล่าให้ฟังพศ1936พญากัมพูชายกทัพมากวาดต้อนผู้คนในเมืองชลบุรีและจันทบุรีไปประมาณ 7,000 คนกัมพูชานี่น่าจะเกษียณน่าจะเกษียณแล้วบั่นพระเศียรกันซะนะแกชาจริงๆพศ1937สมเด็จแต่เสด็จไปตีกัมพูชาได้แต่ว่าภายหลังกัมพูชาก็แข็งเมืองกันอีกเรียกว่าพระราเมศวรนี่เก่งไม่ค่อยจริงนี่ต่อมาก็เป็นรัชกาลที่6คือพศ1920สมเด็จพระราเมศวรสวรรคตพญารามราชโอรสครองราชสมพระนามว่าพระรามาธิราชพระรามาธิราชนะเนี่ยไม่เห็นมีอะไรเป็นอันว่าตอนนี้ไม่เห็นมีอะไรเป็นประวัติต่อมาก็เป็นรัชกาลที่7คือพศ1952เจ้านครอินทร์พระอนุชาสมเด็จพระราชพระบรมราชาคือขุนหลวงพระงัวมาอีกนี่น้องชายพระขุนหลวงพระงัวขึ้นมาอีกเป็นอันว่าเจ้านครอินทร์พระอนุชาสมเด็จพระบรมราชาขุนหลวงพระงัวถอดพระรามาธิบดีที่ราชเสียอ้าวตระกูลนี้ทอดเป็นตระกูลถอดแกเป็นอะไรมันอยากไม่ดีฉันก็ถอดมันส่งซะแล้วขึ้นครองราชสมบัติทรงพระนามว่าสมเด็จพระอินทรราชาธิราชและพระบรมราชาที่ราชไปครองเมืองอะไรเนาะไปครองเมืองปาทาคูจามอันนี้เอาแค่ถอดนะแค่ถอดบอกว่านี่แกเป็นพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยมันไม่เก่งไม่ได้หรอกพระเจ้าแผ่นดินกรุงศรีอยุธยามันต้องเก่ง ว่าเรามีข้าศึกมากนะแม้แกเป็นพระราชาไม่เก่งไม่ได้เอ้าให้ไปเป็นหัวเมืองลูกหลวงเสียคนนี้ก็เป็นพ่อของพระเจ้าไอ้เจ้ายี่พระเจ้าสามพญานะเจ้านครอินทร์นี่หรือที่เรียกกันว่าสมเด็จพระอินทรราชาธิราชถอดเขาแล้วก็ให้ไปอยู่ที่เมืองหนึ่งต่อมาก็พูดถึงราชการที่8ราชการที่8ก็ได้แก่พ.ศ.967พระอินทรราธิราชสวรรคตความจริงองค์นี้เขาก็เรียกกันว่าพระพันวาสานะแล้วก็ต่อไปพระเจ้าสัมพยาก็เป็นพระพันวาสาเหมือนกันสวรรคตโอรสที่1กับที่2คือเจ้าอ้อยกับเจ้ายี่ทรงยกทัพมาชิงราชสมบัติกลางเมืองชนช้างกันเลยตายด้วยกันทั้ง2องค์โอรสที่3คือพระเจ้าสามพยาครองราชทรงพระนามว่าพระบรมราชาที่2ตอนนี้แผ่นาจักรไปมากขุนแผนแสดงฤทธิ์แล้วก็พ.ศ. 1974ทรงยกทัพไปตีเขมรได้ให้โอรสครองโอรสที่วงคตพระถูกรอบวางยาพิษเขมรกลับไปอิสระแล้วย้ายจากนครธมไปตั้งเมืองหลวงที่พนมเปญจะไปรอดที่ไหนแล้วพ่อขุนแผนแกก็ไปตีพังอีกนั่นแหละพ.ศ. 1981เลิกล้มบงพระร่วงสุโขทัยรวมเมืองต่างๆฝ่ายเหนือทั้งหมดมาขึ้นกับกรุงศรีอยุธยาให้เป็นธานีเดียวกันนี่ก็มีทหารสำคัญนี่มีคุณแผนทั้งอย่างหนึ่งไปยกทัพตีอะไรเราตีดอยถนนไอ้เมืองดอยถนนเขาไม่ใช่ดอยถนนไอ้เมืองอะไรลำพูนยกทัพไปแค่200คนในกองทัพหอกอะไรแกก็ไม่ทราบแกก็สามารถเอาต้นหญ้าตัวนั้นมาเป็นทหารได้จะเพิ่งไล่ฟังเลยต่อมาพ.ศ. 1985ยกทัพไปตีเชียงใหม่แต่ต้องเสด็จกลับกลางทางเพราะทรงพระประชวรนี่พระพันวาสาประชวรซะพ.ศ. 1987ตีเชียงใหม่อีกกวาดต้อนผู้คนแล้วก็กลับได้เขาไม่ตีได้แล้วมาพ.ศ. 1999พระบรมราชาที่สองสวรรคตโอรสทรงพระนามว่าพระราเมศวรไม่ชอบสวนกันจริงๆโอรสคือพระราเมศวรครองราชทรงพระนามว่าสมเด็จพระบรมราพระบรมไตรโลกนาถนี่ตอนนี้เขาบอกว่าขุนแผนตายก่อนไม่ใช่พญาเจ้าพญาการบุรีเพราะพระเจ้าเจ้าพญาการบุรีนี่ความจริงเดี๋ยวท่านพระเจ้าท่านพูดท่าบอกว่าท่านมีอายุมาท่านเกิดมาตั้งแต่สมัยโน้นมาตั้งแต่พ่อพระเจ้าสามพระยาแล้วก็ท่านไปจำพระเจ้าพญาการบุรีตอนท้ายเป็นเจ้าพญาไปจำสิงกินวาตาอยู่ที่กาญจนบุรีตายก่อนท่านก็ยังไงยังไงย่องเข้ามายังไงก็ไม่ยังว่ากันไปก็แล้วกันต่อมาพ.ศ. 1919พระบรมราชาที่สองสวรรคตโอรสคือพระราเมศวรครองราชสมพระนามว่าสมเด็จพระบรมโลกนาถไตรโลกนาถพ.ศ. 1833พระเจ้าเชียงใหม่ตีสังการังตีเมืองซากังราวคือกำแพงเพชรไม่สำเร็จจะสำเร็จได้ยังไงเล่าคนสำคัญมาครองเมืองนี่เนา ตอนนี้พระบรมโลหิตโลกนาถยังเด็กอยู่นะรู้สึกว่ายังมีความเป็นหนุ่มมากอายุเมื่อครองราชจริงๆเนี่ยเห็นจะมีอายุไม่เกิน20ปีเป็นคนผิวขาวสวยสวยท่าทางดียิ้มแย้มแจ่มใสหน้าตาดีสดชื่นลักษณะเป็นคนเจ้าชู้แล้วก็เข้าถึงประชาชนคลุกคลีตีมองกับบรรดาประชาชนไม่วางตนเป็นเจ้าใหญ่ในโตเอาคนสำคัญมาเกิดอีกนี่เป็นนั้นว่าเจ้าเชียงใหม่ตีสังกังราวไม่สำเร็จพ.ศ.1988เมืองมะละกาแข็งเมืองพระบรมไตรโลกนาถก็ส่งทัพไปปราบแต่ปราบไม่ยักได้ฮะพ.ศ.2400 เมื่อกี้1988พ.ศ.2400เจ้าเมืองเฉลียงหนีไปอยู่กับพระเจ้าเชียงใหม่แล้วก็ตีสุโขทัยได้พระบรมไตรโลกนาถจึงยกทัพเข้าไปตีสุโขทัยกลับคืนมานี่อยากมาแย่งไม่ตีเฉยๆนะฆ่าเขาเยอะแล้วก็พ.ศ.2016ยกทัพไปตีเชียงใหม่พระอินทราชาราชโอรสสวรรคตในการสู้รบที่ลำปางจึงเสด็จประทับที่พิษณุโลกพ.ศ.2017ยกทัพไปตีเมืองเชียงชื่นมีชัยชนะพ.ศ.2518ขุนศรีอยุธยากรุงศรีอยุธยากับลานนามีสัมพันธไมตรีต่อกัน คืนไม่มาทำสัมพันธไมตรีจะตีเอา ถามว่าจะยอมเป็นเพื่อนหรือว่าจะยอมเป็นขี้ข้าถ้าจะยอมเป็นขี้ข้าก็จะตีมาเป็นขี้ข้าถ้าไม่ยอมเป็นขี้ข้าก็รีบมาเป็นเพื่อนเขาก็เลยมาเป็นเพื่อนมาพ.ศ.2019เกิดศึกชิงราชสมบัติกลางเมืองนะในเมืองแยกออกเป็นสามพวกพญาธรรมราชาพวกหนึ่งกองทัพไทยไปช่วยพอทัพไทยไปถึงสามพวกก็สงบจึงตั้งพระธรรมราชาเป็นกษัตริย์นี่หมายถึงว่าเชียงใหม่ลานานะที่ลันนาลันนาก็ชื่อใหม่พ.ศ.2020สร้างเมืองนครไทยและพ.ศ.2031สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถก็สวรรคตพระบรมราชาราชโอรสครองราชทรงพระนามว่าสมเด็จพระบรมราชาที่3อันนี้ราชการที่เท่าไหร่ก็ลืมบอกกันมาเสียแล้วนี่เป็นราชการที่7ผ่านมาแล้วนะนี่เป็นราชการที่7ตอนนี้ก็เห็นจะเป็นราชการที่8พระบรมราชาที่3นะเป็นราชการที่8แล้วอ่ะพอดีก็จะลืมไปละก็ลืมเขียนไว้นี่นี่พระบรมราชาที่3นี่เป็นราชการที่8เมื่อรัชกาลที่8คือพระบรมราชาที่3ของราชนี่เขาว่ายังไงพ.ศ.คือว่าพ.ศ.2033สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถสวรรคตพระบรมราชาราชโอรสครองราชสมพระนามว่าสมเด็จพระบรมราชาที่3นี่พ.ศ.2032มอนเตียเมืองถวายไปจึงยกทัพไปตีถวายกลับคืนพ.ศ.2034สมเด็จพระบรมราชาที่3สวรรคตอนุชาต่างพระมารดาครองราชนะนี่เป็นราชการที่9นะพระมาราชาตามประมาณในพระอนุชาก็น้องชายตามประมาณดาครองราชแทนแล้วก็ มีนามว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่2มาพ.ศ.2043อันนี้มาถึงรัชกาลที่9แล้วนะหล่อพระศรีสรรเพชรพ.ศ.พ.ศ.2050พระยอดเมืองแก้วเชียงใหม่ยกทัพมารบรบกวนหัวเมืองฝ่ายเหนือพ.ศ.2511พระเจ้าพระยาเจ้าพระยาจันทราชาเมืองเขมรได้ตัดสินใจมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารพ.ศ.2500พ.ศ.2052 พระยากลาโหมนำทัพตีลันนาได้เมืองแพร่และก็เมืองน่านพ.ศ.2053ปอร์ตุเกสตีมาลากาได้ได้ทราบว่าอยู่ในความปกครองของไทยแม่ทัพจึงส่งทูตนำของมาถวายได้โปรดให้รับรองทูตไปอันดีพ.ศ.2055เจ้าพระยาอะไรเจ้าพระยายศราชาโอรสพระศรีสุคนเขาบอกว่าโอรสพระศรีสุคนทัพบ่ายกษัตริย์เขมรหนีกบฏมาเมื่อมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารไอ้เขมรนี่มันแบบนี้อยู่เสมอเวลานี้มันก็แบบนั้นมันกัดเราแง่งแง่งแง่งแง่งแง่งพอจะตายขึ้นมาก็มาพึ่งไทยไอ้การให้เขาพึ่งเนี่ยดีก็ดีไม่ดีมันก็กลืนชาติไปเสียนี่พ.ศ.2058ลานนายกทัพมารุกรานสุโขทัยและกำแพงเพชร2ครั้งจึงทรงยกทัพมาตีลานนาจนตีได้ลำปางและจึงกลับตั้งพระอาทิตย์วงศ์เป็นพระบรมราชาครองพิษณุโลกพ.ศ.2059เจ้าพระยาจันทราชาและก็เจ้าพระยายศระยศราชายกทัพไปตีเขมรมีชัยชนะเจ้าพระยาจันทราชาจึงยกตัวเป็นกษัตริย์เขมรที่เมืองโพธิสัตว์ดูฟังดูเขมรเขานะฟังดูเขาว่าไอ้เจ้าเขมรนี่มันไม่มีอะไรจะดีแล้วต่อไปก็ดูมันต่อไปพ.ศ. 2061พระเจ้ามานูเอ็นนะกษัตริย์โปรตุเกสส่งราชทูตมาเจริญพระราชไมตรีพ.ศ. 2072สมเด็จพระบรมราชาที่3สวรรคตราชโอรสคือพระอาทิตย์วงศ์ครองราชทรงพระนามว่าสมเด็จพระบรมราชาที่4นี่เป็นรัชกาลที่10แล้วนะจำให้ดีนะงั้นไล่ราชการกันไปไม่งั้นจำกันไม่ได้มาพ.ศ. 2076สมเด็จพระบรมราชาที่4เป็นไข้ทรพิษสวรรคตตายพระรัตสดากุมารพระชนมายุ4พรรษาครองราชนี่เป็นรัชกาลที่11อายุครองราชได้กี่วันนะบัดเอ้ย อายุ4ปีแล้วพ.ศ. 2077พระชัยราชาพระอนุชาสมเด็จรัชกาลที่4ปลดพระรัตนดาธิราชกุมารหลังจากครองราชสมบัติได้5เดือนแล้วก็ครองราชสมบัติแทนทรงพระนามว่าพระชัยราชาธิราชเป็นราชการที่12ราชการที่2นี่มีนามว่าพระชัยราชาธิราชองค์นั้นก็ยังดีที่เป็นราชาได้5เดือนดีเหมือนกันพ.ศ. 2081พระเจ้าตะเวงทีเวตี้กบเรงนองตีเมืองเชียงกรานนะเชียงตรานหรือว่าเชียงกรานได้พระชัยราชาธิราชเขาตีได้เนี่ยพระชัยราชาธิราชมาตีเมืองเชียงกรานได้พระชัยราชาธิราชยกทัพไปตีเมืองเชียงกรานกลับคืนมาชาวโปรตุเกสรับอาสาสมัคร120คนร่วมรบด้วย พ.ศ. 2083เจ้าพระยาจันทราชาครองประเทศเขมร ทั้งหมดแล้วได้ช้างเผือก1เชือกทางกรุงศรีอยุธยาเตือนไปแล้วบอกว่าได้ช้างเผือกเอามาให้ฉันเตือนไปแล้วก็ไม่ยอมถวายพระราชาพระชัยราชาธิราชจึงยกทัพไปตีแต่ก็พ่ายแพ้เขมรเลยไม่ยอมขึ้นกับไทยตอนนั้นก็ขึ้นกับไทยอยู่แพ้เขานี่พศ2088พระชัยราชาธิราชตีเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่ยอมสวามิภักดิ์แต่หลังจากนั้น 2-3 เดือนเชียงใหม่ก็กลับแข็งเมืองใหม่จึงไปตีอีกคราวนี้ตีไม่สำเร็จแต่ก็ไปตีลำพูนได้อ้าวตีลำพูนได้เชียงใหม่มันก็แง่แก่อยู่แค่นั้นสินะนี่พศ2089พระราชัยราชาธิราชสวรรคตเอาละสิมาละนี่รัชกาลที่12นะสวรรคตไปแล้วตายแย่งเขามามาโดนึกจะอยู่พระแก้วฟ้าราชโอรสพระชนมายุ11ปีครองราชรัชกาลที่13จะครองราชกี่วันเล่ายุ11ปีไปเถอะ ตอนนี้ก็มาถึงพศ2091นี่ความจริงเคยครองราชอยู่หลายวันเหมือนกันนะพศ2089มาถึงพศ2091ก็ประมาณ4ปีหรือ3ปีขุนวรวงศาธิราชชูท้าวศรีสุนดาจันทร์ราชมันดาของพระแก้วฟ้าพระโถก็น้ำตาลใกล้หมดนี่คบคิดกันปลงพระชนพระเจ้าพระเจ้ากับพระแก้วฟ้าขึ้นครองราชสมบัติได้42วันอันนี้เป็นราชการที่14นะรัชกาลที่14ขุนวรวงศาธิราชนี่42วันข้าราชการร่วมใจกันจับสำเร็จโทษทั้งสองคนและอัญเชิญพระเทียนราชาอนุชาตามพระมารดาของพระชัยราชาขึ้นครองราชทรงพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าจักรพรรดินี่เป็นรัชกาลที่15ใช่ไหมมาพศ2092พม่ายกทัพมาประชิดพระนครสมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิทรงช้างทรงชนช้างกับพระเจ้าแปรพระศรีสุริโยไทยสายช้างเข้าช่วยพระราชสวามีพระเจ้าแปรฟันสมเด็จพระศรีสุริโยไทยสิ้นพระชนม์ไทยรักษากรุงไว้ได้จนทัพพระมหาธรรมราชาจังหวัดพิษณุโลกคือเมืองพิษณุโลกมาช่วยพม่าจึงถอยกลับพระมหาธรรมราชากับพระรามีสวนติดตามไปตีทัพพม่าเลยถูกพม่าจับไปได้ต้องถ่ายตัวด้วยช้างสองเชือกไทยตอนนี้ปั่นป่วนภายในทำศึกกับพม่าเขมรก็ยกทัพมากวาดต้อนชาวปราจีนไปประมาณ 4,000 คนไอ้เขมรเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะมันไม่มีความซื่อตรงต่อใครแต่เลี้ยงมันก็เสียข้าวว่ากันไปพศ2099สมเด็จพระมหาจักรพรรดิให้เจ้าพญาสวรรคโลกพระวงเล็บบอกว่าเจ้าพญาองค์ราชโอรสเขมรราชบุตรบุญธรรมของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถยกทัพไปตีเขมรแล้วก็พ่ายแพ้แล้วก็ทรงสวรรคตเสียชีวิตในการสู้รบพศ2104พระศรีสินโอรสที่2ของพญาชัยราชาชิงราชสมบัติและถูกจับได้สมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิก็ทรงอุปสมบทให้มายัคคากลับหนีไปพาคนเข้ามาปล้นพระราชวังแล้วก็สิ้นพระชนพระถูกปืนก็ดีแล้วนี่เขาสาบโบสถ์ให้แล้วนะเขาไม่ว่าโทษกับกลายเป็นโจรพศ2106พระเจ้าบุเรียงนองทราบว่าไทยมีช้างเผือก7เชือกส ทรงทูตมาขอสองเชือกให้ไทยแต่ว่าไทยไม่ให้พม่ายังยกทัพยกมาตีพิษณุโลกได้แล้วก็ล้อมกรุงศรีอยุธยาไว้สมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิจึงยอมเป็นไมตรีแต่นี้ไม่ยอมไม่ได้สู้เขาไม่ได้ครั้งนี้ไทยต้องมอบพระราเมศวรพระยาจักรีพญาสุนทรสงครามพระนเรศวรราชโอรสของมหาธรรมราชากับช้างเผือก4เชือกให้แก่พม่านี่ก็ขอ2มาให้ก็ให้4ให้คนด้วยมาต่อมาเจ้าเมืองตานีที่มาช่วยรบครั้งนี้มีกำลังทหารอยู่ในกรุงเห็นไทยสิ้นอำนาจแล้วก็ซ้ำเติมด้วยการยกคนเข้าปล้นพระคลังหลวงสมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิต้องเสด็จลงเรือนหนีออกจากพระราชวังไปประทับที่เกาะมหาพรามข้าราชการสู้รบจึงกบฏหนีลงเรือไปไอ้เจ้านี่ก็น่าดูเหมือนกันเมื่อพ.ศ. 2107พระชัยเทศถากษัตริย์ลานช้างทรงทูตแหมยาวเหยียดนะมาขอพระเทพกษัตริย์ตรีราชราชธิดาที่เกิดแต่สมเด็จพระศรีสุริโยไทยแต่ได้ว่าพระเทพกษัตริย์ทรงไปชวนจึงทรงพระแก้วฟ้าราชธิดาอีกองค์หนึ่งไปพระชัยเชษฐ์จึงทรงคืนมาภายหลังจึงทรงพระเทพกษัตริย์ไปพระธรรมราชาไม่ต้องการให้พระเทพกษัตริย์ตกไปอยู่ในลานช้างจึงให้คนไปทูลพระเจ้าบุเรียงนองพระเจ้าบุเรียงนองจึงทรงทัพมาคอยดักกลางทางและจริงเทพพระเทพกษัตริย์ไปขณะที่เดินทางไปสู่ลานช้างเวลาจะหมดสมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิทรงสละราชสมบัติออกบวชโปรดให้ใบหินครองราชแทนต่อไปอันนี้องค์พระมหินนี่ก็เป็นพระราชาที่เป็นราชการที่10ดินี่เป็นราชการที่10ไปแล้วนะเอ้ยขอโทษรัชกาลที่เท่าไรนะไม่ใช่10รัชกาลที่16โอ้โหเอาจำไม่ดีนะรัชกาลที่16มีนามว่าพระมหินครองราชแทนพระเจ้าจักรพรรดิเทพนี้หน้านี้มันหมดก็ถือหมดไปฟังเทพตอนที่2ต่อไป